Faustovi bylo 40 let, když při hledání místa, kde by mohl začít znovu, našel útočiště ve fontáně Fredě. Znal ty hory už od dětství a jeho smutek, když byl od nich daleko, byl jednou z příčin, nebo možná hlavní příčinou, problémů se ženou, která se málem stala jeho manželkou. Po rozchodu si v horách pronajal byt a celé září, říjen a listopad se trmácel po pěšinách, sbíral dříví v lese a večeřel u kamen, přičemž se vychutnával sůl svobody a přežvikoval hořkost osamělosti. Taky psal, nebo se o to aspoň snažil. Během podzimu viděl, jak stáda opouští horské pastviny, jehličí modřímu žloutne a opadává, až mu nakonec s prvním sněhem, třeba že svoje potřeby omezil na minimum, došly i peníze, co měl našetřené stranou. Zima mu vystavila účet za nesnadný rok. Měl v Miláně známé, které by mohl požádat o práci, ale to by musel sjet do údolí, zvednout telefon, dořešit se svou bývalkou nevyřízené záležitosti. A pak se jednoho večera, když už se chystal smířit s tím, že to udělá, vylil srdce u skleničky vína v jediném podniku ve fontáně Fredě. Babet mu zpoza svého pultu dokonale porozuměla. I ona přijela z města, uchovávala si jeho přízvuk a jistou eleganci. Ale kdo ví, kdy k tomu došlo a co ji k tomu vedlo. V jistou chvíli odkoupila restauraci na místě, které mimo sezonu nenabízelo jiné zákazníky než zedníky a chovatele dobytka, a pojmenovala ji Babetina hostina. Od té doby jí všichni říkali Babet. Její původní jméno si nikdo nepamatoval. Fausto se s ní zpřátelil, protože tu povídku Karen Blixenové četl a vytušil skrytou narážku. Babet z příběhu byla revolucionářka, která po pádu pařížské komuny skončila jako kuchařka v jedné buranské norské vesničce. Tahle druhá Babet nepodávala želví polévku, ale měla sklon si osvojovat sirotky a hledat praktická řešení pro existenciální problémy. Potom, co si vyslechla ty jeho, se ho zeptala, umíš vařit? A tak byl na Vánoce ještě pořád v horách a zápasil s kastroly a pánvemi mezi kuchyňskými výpary. Ve fontáně Fredě byla i sjezdovka. Každé léto se mluvilo o tom, že se zavře, a každou zimu se nějakým způsobem znovu otevřela. Cedulí dole na rozcestí a trochou technického sněhu rozprášeného uprostřed pastvin lákala lyžařské rodinky a na 3 měsíce v roce měnila horaly ve vlékaře, zasněžovače, rolbaře a záchranáře v kolektivním přestrojení. Jehož se teď účastnil i Fausto. Druhá kuchařka byla veteránka, která ho za pár dní naučila zbavit tuku kila klobásky, zastavit vaření těstovin studenou vodou, naředit olej ve fritéze a taky to, že míchat několik hodin polentu je zbytečná námaha, stačí ji nechat na mírném ohni a uvaří se sama. Faustovi se v kuchyni líbilo, ale jeho pozornost začalo přitahovat něco jiného. Okýnkem, kterým podával do jídelního sálu hotové pokrmy, pozoroval Sylvii, novou servírku, jak přijímá objednávky a obsluhuje stoly. Kdo ví, kde k ní Babet přišla? Nebyl to typ holky, kterou byste čekali mezi horaly. Byla mladá, veselá, působila světaznale, vidět jí roznášet polentu a klobásky vypadalo jako znamení osudu. Stejně jako kvetení mimo sezonu nebo vlci, kteří se údajně vrátili do lesů. Mezi Vánocemi a 3 krály pracovali bez ustání, 12 hodin denně 7 dní v týdnu. A takhle se jeden druhému dvořili. Ona mu věšela lístky na nástěnku, on zvonil na zvonek, když bylo jídlo hotové. Dělali si ze sebe legraci. Dvoje těstoviny s olejem dle šéf kuchaře, říkala ona. Těstoviny s olejem nejsou na jídelním lístku, říkal on. Jídla a lyžaři se objevovali a mizeli takovou rychlostí, že Fausto ještě drhl kastroly, když si uvědomil, že je venku tma. Tehdy se na chvíli zastavil, vzpomněl si na hory. Ptal se sám sebe, jestli na vrcholku přes den foukal vítr nebo sněžilo a jaké tam nahoře, na velkých prosluněných rovinách ležících nad lesy, bylo světlo a jestli se teď jezera podobají ledovým tabulím nebo měkkým zasněženým kotlinám. V 1800 metrech nad mořem probíhal podivný začátek zimy, kdy pršelo a sněžilo a ráno déšť rozpouštěl plískanici z noci.